Háttvirtir alþingismenn. Þær fregnir bárust í gær að einn úr okkar hópi, Pétur H. Blöndal, fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, hefði andast á heimili sínu að kvöldi síðastliðinn föstudag, þá nýlega 71 árs að aldri. Banamein hans var krabbamein sem hann hafði strítt við nokkur ára skeið af miklu æðruleysi og hugrekki. Hann sat þingfundi fram undir páska, var síðast hér í ræðustólnum 5. mars síðastliðinn, lét með öðrum orðum ekki undan síga fyrir kraftar voru að fullu þrotnir. Pétur H. Blöndal var fæddur í Reykjavík 24. júní 1944. Foreldrar hans voru Haraldur H. J. Blöndal sjómaður og verkamaður og Sigríður G. Blöndal skrifstofumaður. Hann lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík árið 1965, diplómprófi í eðlisfræði, stærðfræði og tölvufræði við Kölnarháskóla 1968 og öðru diplómprófi í hagnýtri stærðfræði, líkindafræði, tölfræði, tryggingastærðfræði og alþýðutryggingum við Kölnarháskóla árið 1971. Doktorspróf tók hann við sama háskóla árið 1973. Heimkomið frá námi var Pétur sérfræðingur við Raunvísindastofnun Háskóla Íslands og jafnframt stundakennari við skólan fram til ársins 1977. Það ár varð hann forstjóri Lífeyrissjóðs Verslunarmanna fram til ársins 1984 er hann varð framkvæmdastjóri Kaupþings HF sem hann stofnaði ásamt öðrum tveimur árum fyrr. Því starfi gegndi hann til ársins 1991 er hann seldi hlut sinn og varð kennari við Verslunarskóla Íslands þangað til hann var kjörinn á þing 1995. Pétur H. Blöndal var rúmlega þrítugur landsþekktur fyrir störf sín í fjármálalífi, einkum að trygginga og lífeyrismálum, þar sem sérþekking hans lá. Hann var frumkvöðull á mörgum sviðum viðskipta. Hann lét svo mælt að með stofnun Kaupþings hefði ætlunin verið að gefa almenningi kost á að ávaxta og varðveita fé sitt á tímum mikillar verðbólgu og óstöðuleika í efnahagsmálum. Hann fékkst við fjárfestingar og verðbréfaviðskipti, en hvatti þó jafnan til aðgæslu með fé, bæði einstaklinga og hins opinbera. Og barst sjálfur lítt á í einkalífi. Ráðdeildarsemi var honum í blóð borin. Hann lagði ætið áherslu á frelsi og ábyrgð einstaklingana um leið og hann beitti sér fyrir félagslegum umbótum í þágu þeirra sem áþurftu að halda. Fram að því að Pétur settist á þing tók hann mikið þátt í félagsstörfum á sviði tryggingarmála og almennra viðskipta sem ekki verið rakið frekar hér. Jafnframt ritaði hann greinar í blöð og tímarit um hugðarefni sín og viðfangsefni og fékkst við kennslu. Hann satt meðal annars í stjórn félags íslenskra tryggingarfræðinga árabil. Hann átti sæti í stjórn ýmissa fyrirtækja og félaga og skal aðeins nefnt bankaráð Íslandsbanka HF 1994 til 1995 og stjórn Spron 2003 til 2004. Pétur Blöndal hlaut gott brautargengi í prófkjöri síns flokks, sjálfstæðisflokksins, þegar hann fyrst bauði sig fram fyrir alþingiskosningarnar 1995 og raunar æ síðan. Sat hann samfellt á alþingi frá 1995 til dauðadags á 26 löggjafarþingum alls. Pétur rak aldrei skipulega kosningabaráttu í prófkjörum og kvaðst aldrei hafa beðið nokkurt mann að kjósa sig. Árangur hans var hins vegar góður, enda naut hann mikils álits fyrir skýran og sjálfstæðan málflutning sem átti góðan hljómgrunn víða. Ekki fór hann alltaf troðnar slóðir, en eftir skoðunum hans var hlustað af athygli, jafnt af pólitískum samherjum sem öðrum. Hann var frumlegur í hugsun og ætið opinn fyrir nýjum hugmyndum í stjórnmálum. Þessum hugmyndum teldi hann ótrauður fram og lét sig engu varða hvort þær væru til vinsalda fallnar eður ein. Á vettvangi alþingis vann Pétur Blöndal mest í efnahags- og viðskiptanefnd og var á allmörgum þingum formaður hennar, en hann átti líka sæti í nefndum sem fengust í húsnæðismál, heilbrigðismál og tryggingamál. Hann tók þátt í alþjóðlegu starfi þingmanna og sat í Íslandsdeild Þings öryggis og samvinnustofnunar Evrópu, var þar formaður lengi og áhrifamaður á vettvangi samtakana. Í öllum störfum sínum var Pétur H. Blöndal fádæma vinnusamur og samviskusamur. Hann naut þingmennskunar, var baráttuglaður og lagði oft að baki langan vinnudag. Hann uppskar virðingu fyrir dugnað og sérþekkingu meðal annars á sviði starffræði, tryggingafræði, í efnahagsmálum og fjármálum almennt og ekki síður fyrir heiðarleika sinn og hófstilta og sanngjarna framgöngu í umræðum, bæði í þingsölum og í nefndum alþingis sem aflaði honum vinsælda utan og innan þings. Við alþingismenn kveðjum nú ærlegan og góðan félaga og ákaflega minnistaðan mann sem við öll söknum á þessari stundu. Ég bið þingheim að taka undir orð mín og minnast Péturs á Blöndal, alþingismanns, með því að rísa úr sætum. Nú verður þessum fundi frestað til klukkan 15:15.